Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូតកោ Naga World បន្តតវ៉ាទោះមានការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់សកម្មជនផ្សេងទៀតជាបន្តបន្ទាប់អង្គការអន្តរជាតិបង្កើតញត្តិប្រមូលការគាំទ្រឲ្យដោះលែងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិនិស្សិតប៉ាណាម៉ានៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Coloradoការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី2របស់លោក Biden ប្រឈមនឹងសព្ទាដ៏សំខាន់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ថៃដើម្បីចូលជាសមាជិកក្រុមប្រទេស BRICS ភាគច្រើនជានិមិត្តរូបអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រុមកោតក្រសហជីពត្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Casino Naga World បដិញ្ញាបន្តកោតកម្មទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយការងារនិងដោះលែងតំណែងរបស់ពួកគេការបដិញ្ញាជាថ្មីនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមយុវជនការពារបរិស្ថាន10នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗពី6ទៅ8ឆ្នាំពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់កាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ហើយអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់ម្នាក់ក៏កំពុងរងការចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងជាបន្តបន្ទាប់កញ្ញាប៉ោកលក្ខិណារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមកោតតកណាហ្កាវលបន្តធ្វើកោតកម្មទៀមទាឲ្យដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពរបស់ខ្លួននិងទៀមទាឲ្យថៅកែគ្រប់សិទ្ធិការងារបើទោះបីសកម្មជនការងារនិងបរិស្ថានត្រូវបានចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្រុមកោតតកសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Casino Naga World បានបន្តកោតកម្មរបស់ខ្លួននៅខាងមុខ Casino Naga Worldក្នុងអំឡុងការធ្វើកោតកម្មនោះក្រុមកោតករបានបង្ហាញសៀវភៅធំមួយក្បាលធ្វើពីក្រដាសកាតុងតំណាងឲ្យសៀវភៅកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលពួកគេអះអាងថាកត់ត្រាពីចេតនាថៅកែ Naga World ចង់រំលាយសហជីពរបស់ពួកគេពីឆ្នាំ2009រហូតដល់ឆ្នាំ2024នេះពួកគេមានលើកបដានិងស្រែកតាមមេក្រូទាមទារឲ្យដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពរបស់ពួកគេទទួលយកតំណែងទាំងអស់ចូលធ្វើការវិញពេលឈប់ធ្វើការត្រូវគុណលុយតាមច្បាប់ក្រុមហ៊ុននិងស្ថិរភាពនៅកន្លែងការងារជាដើមកោតកម្មរបស់កោតក្រ Naga World នៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិ10នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ពី6ទៅ8ឆ្នាំពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់កាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្នុងនោះយុវជន5នាក់រួមមានលោកថនរដ្ឋាលោកលីចន្ទរាវុធកញ្ញាលងគុន្ធាកញ្ញាភួនកែវរស្មីនិងលោកយឹមលៀងហ៊ីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនទាំងបង្ខំខណៈដែលពួកគេប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីត្រៀមស្ដាប់ការប្រកាសសាលក្រមចំណែកលោកខុនថារ៉ូអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់ក៏កំពុងរងការចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងពីមន្ត្រីសហជីពមួយដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់សម្ភាររបស់លោកទៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីអំពីរបាយការណ៍ដែលអង្គការសង្ត្រាល់រកឃើញថាសហជីពនៅកម្ពុជាបន្តរងការរឹតបន្តឹងកញ្ញាចន្ទាវីប្រធានគ្រប់គ្រងហ្គេមលើតុកនៅ Casino Naga World ដែលតែងតែចូលរួមកោតកម្មប្រាប់ VOA ថាការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់សកម្មជនសិទ្ធិការងារនិងបរិស្ថានទាំងនេះធ្វើឲ្យកញ្ញាមានការភ័យខ្លាចខ្លះដែរប៉ុន្តែកញ្ញាថានឹងនៅតែបន្តតវ៉ារហូតមានដំណោះស្រាយ
បងយើងមិនភ័យខ្លាចយើងភ័យខ្លាចដូចតែគ្នាទេបាទប៉ុន្តែដែលយើងធ្វើអីខ្លះវាគង់ក៏ដល់វិញទៅទេអារឿងហ្នឹង
កញ្ញាទៀមទាឲ្យមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ក្រុមគឧតកោដោយទម្លាក់បទចោតនិងដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពព្រមទាំងឲ្យសហជីពចូលធ្វើការវិញទាំងអស់គ្នា
យើងទៅគឺបើមិនដំណោះស្រាយដូចថាគឧតកោយើងទាំងអស់គ្នានឹងអាចទទួលយកបានមើលទៅសមរម្យក គឺពួកយើងឈប់តវ៉ាទៀតហើយបងតែរងនេះគឺអត់មានដំណោះស្រាយណាមួយដែលយើងអាចទូយកបានទេគឺអត់មានការដោះស្រាយទេ
អ្នកស្រីសយស៊ីថាបុគ្គលិកផ្នែកចែកបៀននៅកាស៊ីណូ Naga World ដែលចូលរួមធ្វើកោតកម្មដែននោះប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមិនដកថយនិងនៅតែតស៊ូមតិក្នុងការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពការងារអ្នកស្រីបន្តថាប្រសិនបើអ្នកស្រីនៅបន្តការតស៊ូនោះថ្ងៃណាមួយនឹងទទួលបានដំណោះស្រាយ
ខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចទេខ្ញុំនៅតែមានទឹកចិត្តនឹងចូលរួមតស៊ូទៀតកាន់តែពង្រឹងទឹកចិត្តខ្ញុំនៅតែចង់តស៊ូទៀតពីឃើញពីអយុធធម៌អញ្ចឹង
ក្រុមកោតតកតែងធ្វើកោតកម្មនៅខាងមុខក្រុមហ៊ុន Casino NagaWorld ជាទៀងទាត់ខណៈដែលវិវាទការងាររវាងសហជីពកម្មករនិងក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានអូសបន្លាយពេលជិត3ឆ្នាំមកហើយមេដឹកនាំសហជីពគឺកញ្ញាឈឹមស៊ីធរកំពុងជាប់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកនាំធ្វើកោតកម្មនេះលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៅអង្គការ Liga do លើកឡើងថាបើទោះបីជាមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែកោតកម្មរបស់កោតករក្រុមហ៊ុន NagaWorld នៅតែបន្តដោយសារវិវាទនេះមិនទាន់បានដោះស្រាយបញ្ចប់នៅឡើយ
កោតកម្មនៅតែបន្តយើងនៅតែមានការព្រួយបារម្ភឆឹងតទៅនឹងការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួនការចាប់ប្រកាន់នៃជាដើមដែលជាបទប្រសោតកន្លងមកវាមានជាបន្តបន្តទៅបីជាយើងឃើញថាកោតករមានចំនួនថយចុះក៏ដោយតែបើសិនជាកោតកម្មនឹងវានៅតែបន្តអញ្ចឹងបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ពួកគាត់អាចមានតទៅទៀតសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយ
លោកបន្ថែមថាលោកចង់ឃើញដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់វិវាទការងាររវាងបុគ្គលិកនិងក្រុមហ៊ុន NagaWorld ឲ្យបានឆាប់ដើម្បីឲ្យគ្រប់ភាគីទទួលបានផលចំណេញទាំងអស់គ្នារួមទាំងមុខមាត់កម្ពុជាផងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកអនកតាបានប្រាប់ VOA ថាច្បាប់ការងារបានធានាការពារសិទ្ធិនៃអត្ថប្រយោជន៍ជូនកម្មករនិយោជិតនិយោជកមិនអាចបង្ខំឲ្យបន្តការងារហើយកម្មករនិយោជិតមិនអាចបង្ខំនិយោជកឲ្យបន្តការងារដែលខុសឆន្ទៈនៃការព្រមព្រៀងបានទេ
ពួកគាត់បានប្រឹងប្រែងធ្វើការតវ៉ាដោយគ្មានគិតអំពីការងារដែលខ្លួនត្រូវធ្វើត្រូវរកចំណូលចិញ្ចឹមគ្រួសារនេះគឺជារឿងចម្លែកមួយដែរអ្វីដែលជាសំណុំពររបស់ខ្ញុំគឺថាសូមឲ្យបងប្អូនបញ្ចប់ការធ្វើការតវ៉ានេះហើយប្រើយន្តការតុលាការដើម្បីដោះស្រាយករណីបងប្អូនដើម្បីបញ្ចប់ករណីនេះត្រឹមត្រូវតាមច្បាប
់វិវាទការងាររវាងអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Casino NagaWorld រហូតដល់មានកោតកម្មរាប់ឆ្នាំកើតឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តប្រមាណ1300នាក់ដែលភាគច្រើនជាសមាជិកសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិបុគ្គលិកគណៈកម្មការផ្នែកនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2021ការបញ្ឈប់នេះត្រូវបានអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិការងារមើលឃើញថាជាចេតនាក្នុងការបំបត្តិសហជីពឯករាជ្យក្នុងក្រុមហ៊ុន Casino មួយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំបោកលក្ខណា VOA
អនឡាញនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការអន្តរជាតិដែលធ្វើការលើការការពារបរិស្ថាននិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សចំនួន3បានបង្កើតញត្តិតាមអនឡាញប្រមូលការគាំទ្រដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន5នាក់ដែលទើបត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារកាលពីដើមខែកក្កដាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាការដាក់ញត្តិឬការអំពាវនាវណាមួយគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិក៏ប៉ុន្តែมันមានស្ថាប័នណាអាចជ្រៀតជ្រែកការសម្រេចរបស់តុលាការបានឡើយលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការអន្តរជាតិចំនួន3បង្កើតញត្តិតាមអនឡាញដើម្បីប្រមូលការគាំទ្រទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន5នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែកក្កដាអង្គការអន្តរជាតិចំនួន3នោះរួមមាន Rainforest Rescue, Steve Tong ASEAN House និង Fion ក្នុងគោលបំណងប្រមូលអ្នកគាំទ្រចំនួន150,000នាក់ដើម្បីស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនោះដែលឥតលក្ខខណ្ឌព្រមទាំងបញ្ឈប់រាល់ទម្រង់នៃការយាយីនិងបៀតបៀនគ្រប់ប្រភេទមកលើសកម្មជនបរិស្ថានក្នុងញត្តិអនឡាញនោះបានសរសេរថាសកម្មជនវ័យក្មេងទាំងនោះបានធ្វើការដោយមិនចេះនឿយហត់និងមិនគិតពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិពួកគេមិនត្រូវទទួលបានទណ្ឌកម្មចំពោះរឿងនេះទេការអភិរក្សធម្មជាតិមិនមែនជាឧក្រិដ្ឋកម្មឡើយញត្តិដដែលនោះបញ្ជាក់ជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាយើងសូមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកបរិស្ថានដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងការផាកពិន័យទាំងអស់ ហើយបញ្ចប់ការគៀតសង្កត់និងការបៀតបៀនដែលឥតឈប់ឈរនៃចលនាការពារបរិស្ថានអ្នកស្រី Marianne Cruz ប្រធានអង្គការ Rainforest Rescue ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដានេះថាការបង្កើតញត្តិប្រមូលការគ្រប់គ្រងនេះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិនិងបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើសកម្មជនដែលធ្វើការលើការងារការពារបរិស្ថានអ្នកស្រីថាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកម្ពុជាបានធ្វើយុទ្ធនាការដោយសន្តិវិធីដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងប្រទេសជាតិតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបន្តថាញត្តិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីញត្តិដែលបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2021នៅពេលដែលសកម្មជនមេដាធម្មជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួនលើកទី1អ្នកស្រីថាហត្ថលេខាអនឡាញដែលនឹងប្រមូលបានគ្រប់ចំនួននឹងដាក់ទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក្រសួងបរិស្ថាននិងបណ្ដាស្ថានទូតនានាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដោយរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគោរពសិទ្ធិអ្នកការពារបរិស្ថាននិងយកចិត្តទុកដាក់ពីកង្វល់បរិស្ថានធម្មជាតិអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ជាអសរតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Signal ថាញត្តិនេះនឹងត្រូវបានបិទបន្ទាប់ពីអ្នកជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារត្រូវបានដោះលែងហើយការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង10នាក់ត្រូវបានទម្លាក់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដែលចូលរួមចុះហត្ថលេខាលើញត្តិអនឡាញកញ្ញាច័ន្ទសំបូរប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានដាក់ពន្ធនាគារជាអំពើអយុត្តិធម៌ដោយសកម្មភាពរបស់ពួកគេទាំងនោះកើតចេញពីការលះបង់និងឆន្ទៈស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិពិតប្រាកដកញ្ញាឆ្លើយប្រាប់ VOA ជាអសរតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមថាខ្ញុំគាំទ្រឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនទាំង5នាក់ព្រោះសកម្មភាពដែលពួកគាត់បានធ្វើវាមិនមែនជាសកម្មភាពខុសច្បាប់នោះទេតែជាសកម្មភាពដែលស្រឡាញ់នឹងការពៀធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងក៏មិនចង់ឃើញមានការជន់ពន្លិចពីថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចមកគៀបសង្កត់ធនធានមនុស្សដែលល្អស្មោះត្រង់ជួយដល់ប្រទេសជាតិឲ្យមានភាពរីកចម្រើននោះដែរកញ្ញារំពឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងពិចារណាដល់លែងសកម្មជនបរិស្ថានទាំង5នាក់ឲ្យមានសេរីភាពវិញក៏ដូចជារួមចំណែកបន្តលើកកម្ពស់ការការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកសារ៉ានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញមួយរូបទៀតដែលចូលរួមគាំទ្រការដាក់ញត្តិនោះដែរលើកឡើងថាលោកចង់ឃើញសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនោះបន្តសកម្មភាពក្នុងការការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៀតលោកសង្ឃឹមថាក្រោយមានការដាក់ញត្តិនេះហើយសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិអាចនឹងត្រូវបានដោះលែងឲ្យពួកគេទាំងនោះទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពត្រឡប់មកវិញ
វាពិតជាអយុត្តិធម៌មែនតើតែម្ដងចំពោះអ្នកដែលស្រងបរិថាដែលពួកគាត់ត្រូវជាប់ទោសដោយសារការពារធនធានធម្មជាតិហើយជាសម្បត្តិរួមទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអ្នកដែលពុករលួយមែនតើបែរជារួចទោស
កាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដន្ទាទោសលោក Alexander Gonzalez Davidson សហស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោកយឹមលៀងហ៊ីនិងកញ្ញាសុនរដ្ឋាចំនួន8ឆ្នាំពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់ចំណែកលោកថនរដ្ឋាលោកលីចន្ទរាវុធកញ្ញាភួងកែវរស្មីកញ្ញាឡុងគុនធានិងមនុស្ស5នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសម្នាក់ៗចំនួន6ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់ក្រោយការប្រកាសសាលក្រមកាត់ទោសសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗចន្លោះពី6ទៅ8ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោកថនរដ្ឋាលោកលីចន្ទរាវុធកញ្ញាភួងកែវរស្មីកញ្ញាឡុងគុនធានិងលោកយឹមលៀងហ៊ីយកទៅដាក់ពន្ធនាគារនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗគ្នាឆ្លើយតបនឹងការបង្កើតញត្តិអនឡាញទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានទាំង5នាក់និងទម្លាក់បទចោទលើសកម្មជនទាំង10អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាថ្លែងថាការធ្វើញត្តិរបស់អង្គការអន្តរជាតិនេះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អង្គការនោះប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាគឺជារដ្ឋអធិបតេយ្យដែលមានស្ថាប័ន3ធំៗហើយរាល់ការសម្រេចចិត្តលើការកាត់ទោសណាមួយជារបស់អំណាចតុលាការ
ហើយមានតែស្ថាប័នតុលាការតែមួយគត់ដែលមានឆន្ទានុសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចរឿងក្តីគ្មានស្ថាប័នណាមួយឬអង្គការណាមួយមានសិទ្ធិទៅបង្គាប់បញ្ជាតុលាការបានទេបាទ
ក្រោយការកាត់ទោសសកម្មជនមេដាធម្មជាតិទាំង10នាក់និងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនទាំង5ដាក់ពន្ធនាគារគេឃើញមានការរិះគន់ពីអង្គការអន្តរជាតិនានានិងបណ្ដាស្ថានទូតបរទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗនៅកម្ពុជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកជាង50បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចាត់ទុកការផ្ដន្ទាទោសលើសកម្មជនមេដាធម្មជាតិថាជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់ពួកគេស្នើឲ្យទម្លាក់ចោលការផ្ដន្ទាទោសនិងបញ្ឈប់ការចំណាយធនធានសម្រាប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញគម្រៀងគំហែងនឹងការដាក់ទោសលើពួកគេបន្តទៀតរីការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
រដ្ឋ Colorado ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិក
ជាតំបន់ដែលមានប្រជាប្រិយភាពទាក់ទាញនិស្សិតអន្តរជាតិសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Colorado នៅទីក្រុង Fort Collins ជាសាកលវិទ្យាល័យធំបំផុតមួយក្នុងចំណោមសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងទៀតនៅរដ្ឋនេះអ្នកស្រី Svitlana Pristinka រាយការណ៍អំពីមូលហេតុដែលមាននិស្សិតមកពីប្រទេសផ្សេងៗនៅទីនេះកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Dustin Moreno មកពីប្រទេសប៉ាណាម៉ាបានសម្រេចចិត្តថាការអប់រំនៅអាមេរិកនឹងជួយលោកដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅប្រទេសរបស់លោកលោកបាននិយាយថា
I decided to come to America for getting my master.
ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តមកអាមេរិកដើម្បីសិក្សាកម្រិតអនុបណ្ឌិតដោយសារអាមេរិកមានសាកលវិទ្យាល័យខ្លាំងខ្លាំងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្មជាទូទៅហើយក៏ព្រោះភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំដឹងថាអង់គ្លេសជាភាសាដែលត្រូវបាននិយាយនៅគ្រប់ទីកន្លែង
លោក Moreno បានបារម្ភថាការដាក់ពាក្យចូលរៀនពិបាកប៉ុន្តែលោកនិយាយថាសាកលវិទ្យាល័យនេះបានផ្តល់វគ្គរៀនភាសាអង់គ្លេស2សប្តាហ៍សម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិមុនការសិក្សាពួកគេចាប់ផ្តើមលោក Moreno បានសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រស្មៅនៅសាកលវិទ្យាល័យ Colorado ហើយគ្រោងនឹងប្រើចំណេះដឹងនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅប៉ាណាម៉ាក្នុងនោះលោកនិយាយថាប៉ាណាម៉ាគ្មានដីដែលមានគុណភាពខ្ពស់ទេពេលខ្លះភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងហើយតំបន់ភ្នំបានរារាំងការដាំដំណាំលោកនិយាយថា
When I was in Panama I noticed that you know the big problem that we have in Panama is the digweed.
ពេលខ្ញុំនៅប៉ាណាម៉ាខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបញ្ហាធំដែលប៉ាណាម៉ាមាននោះគឺការគ្រប់គ្រងស្មៅយើងគ្មានមនុស្សធ្វើការផ្នែកនេះច្រើនទេខ្ញុំបានឃើញថាវាជាឱកាសមួយនៅក្នុងការសិក្សាវា CSU មានកម្មវិធីល្អបំផុតមួយក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រស្មៅនៅអាមេរិកខ្ញុំរៀនចិត្តចប់ហើយហើយខ្ញុំគ្រោងនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្ញុំវិញ
វិទ្យាល័យនេះបានជួយនិស្សិតស្វែងរកការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកន្លែងផ្សេងទៀតដោយផ្តោតលើកម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសអ្នកស្រី Laurel Bond ជាអ្នកណែនាំជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងកម្មវិធីអន្តរជាតិរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Colorado អ្នកស្រីបាននិយាយថា
Teaching English in this environment has been the greatest privilege
ការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅទីនេះជាកិត្តិយសធំបំផុតរបស់ខ្ញុំវាបានផ្តល់ឱកាសច្រើនសម្រាប់សិស្សរបស់ខ្ញុំវាផ្តល់ប្រយោជន៍ទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងសហគមន៍នោះប៉ុន្តែវាក៏បង្កើតឧបសគ្គធំមួយបើសិនជាអ្នកមិនចេះភាសាអង់គ្លេសល្អ
អ្នកស្រី Lawrence Kinter ជានាយកកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសបែបអប់រំនិងសហគមន៍ឬហៅថា PLACE នៅសាកលវិទ្យាល័យនេះដែលជួយនិស្សិតអន្តរជាតិសម្របខ្លួននឹងសាកលវិទ្យាល័យអ្នកស្រីបាននិយាយថា
Providing students with an opportunity to not only improve their language proficiency but really to
ការផ្តល់ឱកាសល្អឲ្យនិស្សិតមិនត្រឹមតែបង្កើនជំនាញភាសារបស់ពួកគេប៉ុន្តែបានជួយឲ្យពួកគេទទួលបានការអប់រំនិងវប្បធម៌ផងដែរក្នុងនាមជានិស្សិតអន្តរជាតិនិងអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសគឺលើសពីការសិក្សាជំនាញនិស្សិតត្រូវតែអាចសម្របខ្លួនក្នុងសហគមន៍ CSU និងសហគមន៍នៃទីក្រុង Fort Collins
លោក Moreno និយាយថាការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយលោកពង្រឹងភាពជឿជាក់របស់លោក
Keep going believe in yourselfI know this
បន្តទៅមុខជឿលើខ្លួនឯងខ្ញុំដឹងថាពេលខ្លះវាពិបាកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមិនអាចធ្វើវាបានប៉ុន្តែអ្នកនឹងអាចធ្វើវាបានន
ៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា2023និស្សិតមកពីជិត30ប្រទេសបានមកសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Colorado ពីបរិយាញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីVOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
សប្តាហ៍នេះអាចជាសប្តាហ៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី2របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ស្របពេលដែលការជំរុញឲ្យលោកចាក់ចេញពីការបោះឆ្នោតនេះនៅបន្តកើនឡើងដោយសារក្តីបារម្ភទាក់ទងនឹងវ័យនិងសមត្ថភាពរបស់លោកក្នុងការដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះលោកនៅតែមានការគាំទ្រពីសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនរបស់លោកទោះបីជាអ្នកទាំងនោះទទួលស្គាល់អំពីក្តីបារម្ភរបស់អ្នកបោះឆ្នោតខាងបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយអ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងទីក្រុង Philadelphia
លោកនិយាយអំពីសមត្ថភាពរបស់លោកទោះបីជាក្តីបារម្ភអំពីវ័យនិងសមត្ថភាពរបស់លោកក្នុងការដឹកនាំនៅបន្តកើនឡើងក៏ដោយបន្ទាប់ពីធ្វើមិនបានល្អក្នុងការជជែកដេញដោលថ្មីៗនេះលោក Biden បានបដិញ្ញាតាំងចិត្តកាន់តែខ្លាំងក្នុងការឈរឈ្មោះនៅអាណត្តិទី2នេះលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីជំហររបស់លោកក្នុងអំឡុងកិច្ចសម្ភាសការពីថ្ងៃសុក្រជាមួយលោក George Stephanopoulos នៃទូរទស្សន៍ ABC News
ខ្ញុំគិតថាគ្មានអ្នកណាដែលមានសមត្ថភាពជាងខ្ញុំក្នុងការឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះទេ
លោក Biden នៅទទួលបានការគាំទ្រទូលំទូលាយពីបករបស់លោកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកនេះប៉ុន្តែសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Chris Murphy ទទួលស្គាល់ថាក្តីបារម្ភក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតកំពុងកើនឡើង
សំណួរគឺមិនមែនអំពីអត្តចរិតឬភាពគួរសមឬអ្នកដែលលោកខ្វល់ឬប្រឹងប្រែងដើម្បីនោះទេប៉ុន្តែគឺអំពីវ័យរបស់លោក
សមាជិករដ្ឋសភាខាងបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Adam Schiff ថាលោក Biden គឺជាអ្នកសម្រេចថាតើនឹងចាក់ចែងពីការបោះឆ្នោតនេះឬក៏អត់លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការសម្រេចនេះគឺសំខាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះ
Joe Biden is going to need to consider for his own sake and his own legacy can he beat Donald Trump
លោក Biden ត្រូវគិតថាតើលោកអាចយកឈ្នះលោក Donald Trump បានឬក៏អត់លោកក៏ត្រូវគិតផងដែរអំពីផលប៉ះពាល់នៃការសម្រេចចិត្តនេះលើរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពនិងអនាគតប្រទេសជាតិ
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Trump បានសរសេរនៅលើ True Social ថាជនទុច្ចរិត Joe Biden គួរកុំខ្វល់អំពីការរិះគន់ជាច្រើននឹងបន្តទៅមុខដោយស្វាហាប់នឹងមោះមុតជាមួយនឹងយុទ្ធនាការដ៏ខ្លាំងក្លានិងទូលំទូលាយរបស់ខ្លួនលោក Trump អាចនឹងប្រកាសអំពីអ្នកដែលលោកនឹងជ្រើសរើសជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកនៅសប្តាហ៍នេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក JD Vance ដែលស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលលោក Trump កំពុងពិចារណាជ្រើសរើសធ្វើជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីថ្លែងថា
See got a lot of good people he could choose
from. លោកមានជំរឿសច្រើនអ្វីដែលសំខាន់គឺគោលនយោបាយនិងរបៀបដឹកនាំដែលដំណើរការសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលយើងត្រូវនាំយកមកសេតវិមានវិញ
លោក Biden នឹងងាកមកផ្តោតលើកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការអូតង់ដែលនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃអង្គាររីឯលោក Trump វិញគ្រោងនឹងជួបអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្រុង Doral រដ្ឋ Florida និងក្រុង Butler រដ្ឋ Pennsylvania នៅសប្តាហ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំធីសុភីដា VOA
សួស្តីអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជា Video Video ឯកសារ Video ខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/VOA ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណប្រទេសថៃថាខ្លួនមានបំណងចូលជាសមាជិកនៃក្រុមប្រទេស BRICS ដើម្បីបង្កើនការចូលរួមនៅក្នុងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនិងដើម្បីបង្កើតរបៀបរៀបរយពិភពលោកថ្មីមួយអ្នកជំនាញថាបើថៃបានចូលជាសមាជិកនេះនោះវាគ្រាន់តែជាវិធានការនិមិត្តរូបផ្នែកនយោបាយប៉ុណ្ណោះដោយមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាក់លាក់ណាមួយដល់ប្រទេសនេះនោះទេអ្នកស្រីវ៉ាសាម៉នអូចារីននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសថៃមានបំណងចង់ក្លាយជាសមាជិកដំបូងគេរបស់សមាគមអាស៊ានក្នុងការចូលជាសមាជិកនៃក្រុមប្រទេស BRICS ដែលមានប្រទេសប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌាចិននិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងលិខិតស្នើសុំកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាដោយបង្ហាញអំពីចេតនារបស់ថៃក្នុងការចូលរួមជាមួយក្រុមនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបានផ្ដល់យោបល់ថាការចូលជាសមាជិកនេះអាចផ្ដល់ឲ្យប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅផលប្រយោជន៍ជានិមិត្តរូបភាគច្រើនជាជាងផលប្រយោជន៍ជាក់លាក់ណាមួយដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលមានស្រាប់ជាមួយប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសចិនផងដែរលោកហុងត្រាញ់ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់មិនអចិន្ត្រៃយ៍នៅអង្គការ Atlantic Council បាននិយាយថាការចូលរួមជាមួយក្រុមប្រទេស BRICS នេះនឹងក្លាយជាវិធានការនិមិត្តរូបផ្នែកនយោបាយសម្រាប់ប្រទេសថៃដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនបើកចំហចំពោះប្រទេសឬក្រុមប្រទេសធំៗទាំងអស់នៅក្នុងបរិបទភូមិសាស្ត្រនយោបាយដោយមិនស្ថិតនៅក្រោមបង្គាប់ភាគីណាមួយឡើយដែលនេះជាជំហរមួយស្របតាមវិធីសាស្ត្ររួមរបស់អាស៊ានតែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋាថាវីសិនគ្រោងនឹងបោះជំហានទៅមុខជាមួយនឹងការដាក់ពាក្យនេះក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមប្រទេស BRICS ដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងកាសាននៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅខែតុលាខាងមុខប្រទេសថៃរំពឹងថាការចូលជាសមាជិកនេះនឹងបង្កើនការចូលរួមរបស់ខ្លួននៅក្នុងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនិងដើម្បីបង្កើតរបៀបរៀបរយពិភពលោកថ្មីមួយនេះបញ្យងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលថៃលោកឆៃវ៉ាចារ៉នអ្នកស្រីមីហាឡាប៉ាប៉ាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅមហាវិទ្យាល័យ Fletcher នៃសាកលវិទ្យាល័យ Tufts បានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាការចូលរួមក្នុងក្រុមប្រទេស BRICS នេះប្រកាសណាស់គឺមានន័យថាថៃមានឱកាសកាន់តែធំជាងមុនក្នុងការពើប្រទះនឹងរបៀបវិរៈគោលនយោបាយនិងឥទ្ធិពលរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីលោកស៊ូម៉ាបូមិកអ្នកស្រាវជ្រាវនៅអង្គការ Observer Research Foundation ក្នុងទីក្រុងកូលកាតាប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រាប់ VOA ថាសន្ទុះចិត្តរបស់ប្រទេសថៃក្នុងការចូលរួមជាមួយក្រុមប្រទេស BRICS នេះគឺជាការគាំទ្រដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដែលជាសហស្ថាបនិកនៃក្រុមប្រទេសនេះក្នុងការពង្រីកឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបាននិយាយថាតាមរយៈការចូលរួមជាមួយក្រុមប្រទេស BRICS ប្រទេសថៃអាចរួមចំណែកដល់ឥទ្ធិពលរួមរបស់ក្រុមនេះនៅក្នុងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលជាលទ្ធផលនឹងគាំទ្រដល់គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិននិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ក្រុមប្រទេស BRICS នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រទេសប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌានិងចិននៅក្នុងឆ្នាំ2006ក្រុមនេះបានបន្ថែមសមាជិកមួយទៀតគឺប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅក្នុងឆ្នាំ2010ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អេស៊ីបអេត្យូពីនិងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានក្លាយជាសមាជិកនៃក្រុមនេះកាលពីដើមឆ្នាំនេះការគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់បច្ចឹមប្រទេសគឺជាការជំរុញមួយផ្នែកដែលនាំឲ្យក្រុមប្រទេស BRICS នេះស្វែងរកវិធីបង្កើតជំរឿផ្សេងពីប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្អែកលើប្រាក់ដុល្លាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមនានាដូចជាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីនិងគម្រោងរៀបចំរូបិយវត្ថុបំរុងទុកគ្រាអាសន្នធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដូចជាប្រាក់កម្ចីនិងភាគហ៊ុនទៅដល់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រទេស BRICS គឺស្រដៀងទៅនឹងធនាគារពិភពលោកដែរដែលផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅទូទាំងពិភពលោកចំណែកឯគម្រោងរៀបចំរូបិយវត្ថុបំរុងទុកគ្រាអាសន្នវិញគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងចំណោមធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសជាសមាជិកនៃក្រុមប្រទេស BRICS សម្រាប់គាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិរូបិយប័ណ្ណភ្លាមៗទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយអ្នកវិភាគនិយាយថាភាពតានតឹងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងភាពខុសគ្នាក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកនឹងសាកល្បងប្រសិទ្ធភាពរបស់ក្រុមប្រទេស BRICS នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Peace Opida VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.